Знаєте, дійсно, Христос є добрий пастир, і Він це сказав людям, коли Він був на землі. І от в 10 розділі Євангелія від Іоанна Він каже, що «Я є пастир добрий, я їм пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене». І в 10 розділі 27 вірш «Овці мої слушаються голоса моєго, і я знаю їх, і вони йдуть за мною». І от незважаючи на те, що Яков сам був пастухом, він чудово розумів і бачив те, і хотів би того, щоб, будучи пастухом, щоб овечки слухались його. Будучи пастухом, він, я вважаю так, що він хотів, щоб овечки його були нагодовані, щоб вони були, знаєте, обезпечені, збережені. Не просто маючи це багатство, він радів цим, і він переживав за це. І ось Христос порівнює себе з таким пастухом, який переживає за овечку. Пам'ятаєте, він каже, таку притчу приводить, якщо, маючи 100, одна загубилась, він залишає цих і йде, щоб знайти її. Ось так в житті Якова було. Він, я думаю, що він відчув це від Господа, Бога, оце пастирську заботу. І дивіться, далі ми продовжуємо читати 35 розділ «Битіє». Такі слова сказано, Бог сказав Іакову, тобто Бог продовжує говорити до Іакова. Бог сказав Іакову, встань, пойди в Ефіль і живи там, і устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ти біжав от лица Ісава, брата твоего. І сказав Яков дому своєму і всім бившим з ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Ефиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых. И пришел Яков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Ефиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Яков дубом плача. И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, цей надгробний пам'ятник Рахілі до сього дня. Ось до цього місця сьогодні. І ще раз давайте звернемо увагу і побачимо, життя Якова продовжується. Казалось би, ось, якщо до цього місця так проаналізувати його життя, подивитись уже, то можна сказати, багато чого вже досягнуто, навіть того, що Господь обіцяв, так як Яков просив, щоб Бог його благословив і цим багатством, і Господь це зробив. Але дивіться ще, коли ми бачимо, що в житті Якова, в його сім'ї, і ще не все було хорошо, не все було гаразд. І ще не все було того, чого потребував Господь. І більше того, я думаю, що Іаков це вже добре зрозумів, вже получив цей урок в житті. Перш ніж зробити, поставити жертвенник, і щоб ця жертва була приємна Богові, який потребує цю жертву, необхідно, щоб і цей стан духовний був відповідний. Як ми бачимо на сьогодні, багато є церков, багато є зібрань, збираються навіть в ім'я Бога, але серця їхні зовсім не приготовлені для цього. Радість Господа не викликає в тому, що збираються люди, якби в ім'я Його, приносять ці жертви, можливо, показують це на лицях своїх, радість, знаєте, ось таке величіє тому, що вони поклоняються Богові. Можливо, навіть в силі голоса це показують, гучно так кричать, алілуя, знаєте, такі слова висловлюють, казалось би, те, що в адрес Господа повинно, якби, його задовольняти, а Господь не радіє. Пам'ятаєте, коли і в Єрусалімі Ісус входив, ці люди кричали «Осана!», а Христос що? Плакав. Він каже, я дивлюсь на вас, а ви не зрозуміли час мого відвідання вас. Я прийшов до вас, щоб вас спасти, щоб досягти вашого серця, щоб війти в кожне серце. А ваші серця закриті. Уста ваші відкриті, да, ви кричете, хвала, Хосана, ви готові зараз воцарити мене, прийняти за царя, одноголосно, знаєте, так от сказати. Каже, серця ваші не мають місця для мене. Іаков це зрозумів у своєму житті. І він побачив, що в його сім'ї не все гаразд. І тому, прийнявши, почувши цей голос від Бога, і сказав Іаков дому своєму і всім бившим з ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, і очиститесь, і перемініть одежди ваші. Знову предстоїть дорога. Все-таки Господь досягає тої мети, повертає його до Вифлеєм, до того місця, де він складав обітницю Богу. Ось 28 розділ, давайте ми ще раз пригадаємо ці слова. Це є важливі. І Битіє, 28 глава, ось останні вірші, з 20-го. «І положив Іаков в обет, сказав, «Если Бог буде со мною і сохранит меня в пути сьом, в котором я йду, і дасть мені хліб єсть, і одежду одеться, і я в мире возвращусь в дом отца моего, і будет Господь моїм Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Після цього, коли Яков склав оцю обітницю, вже як ми говорили, пройшло десь більше 20 років. От я так ставлю приклад. Давайте в нашому житті поставимо, проаналізуємо те, що ми давали обітницю Господу, пройшло ось деякий певний час. Кого 5 років, 10 років, 20 років? Пам'ятаємо ми ті обітниці чи ні? Чи можемо ми проаналізувати і сказати, підожди, Господи, я тобі обіцяв, це цього я ще не зробив. Чи, можливо, я робив, але зупинився на півдороги. Господь хоче, щоб ми пам'ятали це. І це дуже добре, і ми повинні, знаєте, бути вдячні Богові, що Господь говорить до нас. І так, як він сказав Ісаку, Якову, каже, встань, іди в Віфлеєм і зроби там жертвені. Зроби оце перед своїми очима знову, якби віднови цю обітницю. Ти був тоді в страху, ти був тоді в такій нужді, потребі, ти тоді говорив до мене і казав ці услов'я, каже, якщо ти мене благословиш, я буду вірний тобі. Я віддам тобі цю десяту частину. Я поставлю це місце, і це буде дім Божий, це буде, знаєте, місце, де перебуває Господь, це буде таким пам'ятником. І як ми бачимо оці роки, що Яков проживав, його помилки, його успіхи. І як добре ми от бачимо цю, можемо побачити, що Яков не цурався Бога. Яков не відхилявся від його голосу. Яков ніколи, ми не бачимо, що він якби ставив заслугу то, що він уже досягнув, можливо, вірності до Господа. Яков є послушний Богові. І ті помилки, які він робить в своєму житті, він робить певні уроки. І навіть тут знову він уже, казалось би, досягнув якогось успіху, був уже вдома, в землі обітованій, одержав перемогу, оці страхи, які були перед зустрічю з Ісавом, уже якби наладилось все, да? Знову, як я вже говорив раніше, це, що сталося, що сини його зробили із цим народом, викликало в нього знову ось такий страх. Він каже, тепер знову починається все спочатку. Тепер знову будуть мене переслідувати. Знову я не буду мати оцього духовного, знаєте, душевного спокою. Для чого ви це зробили? Господь, можливо, через ці обставини хотів не на синів, щоб Якова звернути увагу, а щоб Яков на самого себе, як уже було братом сказано, те, що він пропустив, те, що він промовчав, те, що він, як батько, повинен був зробити, він цього не зробив. Не в дітях побачити помилку, якби чи осудити їх, сказати, а в першу чергу себе. Що привело до цього? І ось далі ми читаємо, що коли Яков зрозумів це, він каже, принесіть це те, що заважає, дійсно поклонятись Господу. На сьогоднішній момент, ну вже якщо взяти таку відстань в роках, десь років 20-30, хто є членами церкви, пам'ятає цю різницю. Коли приходили люди до Господа, коли ставали членами церкви, ну, взяти, я не знаю, як в цій країні, в тих країнах, де ми народилися, де ми жили, це вже, знаєте, старшого віку пам'ятають, то, щоб стати членом церкви, щоб поклонятись Богові, щоб взяти на цю відповідальність на себе, носити ім'я християнина, потрібно було ось зробити так, як це поступили в сім'ї Якова. Якщо мав якісь ці ідоли, потрібно було їх викинути. Якщо мав якісь, знаєте, окультні зв'язки, це потрібно було визнати і звільнитись від цього. Якісь прикраси, одежа, те, що було в руках, те, що одяг нагадував, що ти відокремлюєшся від народу Божого, це потрібно було перемінити. Пам'ятаєте, це так було. На сьогоднішній момент, можливо, ці слова актуальні, можливо, цей голос Божий, цей заклик Якова до церкви повинен бути сьогодні знову відновлений. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, і очиститесь, і перемініть одежди ваші. Я бачу це як повчальний урок сьогодні Господь промовляє до нас. Сьогодні, коли ми подивимось на життя церкви, як мало ми на це звертаємо уваги, думаємо, та нічого, устроїти жертвенник, прийти на служіння, побути разом, чи, можливо, побачили, що я є на місці, нікуди не пропав, і цього досить. А Господь каже, повернись, піди до Віфіль. Зроби там жертвенник, нехай це відновиться в твоїй пам'яті. І я дійсно вірю те, що коли ми чуємо цей голос Божий, Дух Святий обов'язково буде нас супроводжувати, адже я вірю те, що Яков був побуджений Духом Святим сказати оці слова своїй сім'ї, своєму домові. Це не просто було його, знаєте, таке, аналіз зробив, чи він цього захотів. Я думаю, що він був в великих цих переживаннях. Він розумів, що пристати перед Господом, зробити йому жертвенник, це є відповідально. І бачимо, це слухняність. І навіть зробили це. І він, сказано, закопав це під дубом. І потім відправились. І ось далі п'ятий вірш. «І відправились вони, і був ужас Божий на окресних городах, і не преслідували синів Іаковлевих». Я маю тут двояке значення про цей ужас, який був в цьому народі. Перше те, що можливо, це те, що сталося, коли прийшов Іаков, і вони оселилися на цій території. Люди побачили, що вони такі, знаєте, хороші люди. Вони займаються своїм ділом, пасуть свої стада, до нас ніяких претензій не мають, нічого. І, можливо, навіть в них, як ми вже прочитали, слухали сьогодні, виникли такі, знаєте, вже лукаві такі думки. Давайте поєднаємо з ними, оволодіємо цим багатством, що вони мають, ось так. А коли це вчинили двоє, як уже було сказано, двоє людей, чи може під проводом, знаєте, чи ось під руководством цих двох людей, скільки повбивали, можливо, це викликало страх. Друга думка, яку я підтримую, також, думаю, бачу тому, що коли перемінилась сім'я Іакова, коли вони це повідкидали, коли вони це залишили, і пішли поклонитись Богові, можливо, це викликало страх. І сказано, не переслідували їх. Я пам'ятаю від юності оце те, що Господь показував в моєму житті. Можливо, ви це зустрічали і бачили, коли ми довіряємося Богові, коли ми не стараємось себе, знаєте, порівняти з цим світом, так само, як і вони, але дійсно відокремити так, як Господь потребує по слову своєму, тоді це приводить страх людей. Тоді нас як не переслідують, не доганяють. Один приклад, це був практичний в житті, це десь було в 80-х роках, ми поїхали в поїздку в город Черкаси. І буквально це сталося за місяць до того, ми якраз на зібранні були у церкві, і було таке свідоцтво. Покаявся молодий чоловік, і він розповів оцю історію, яким чином він покаявся. Він з невіруючої сім'ї. Він каже, мене Бог зупинив на цій гріховній дорозі. Що якби цьому прислідувало? Була співанка, як звичайно, знаєте, серед неділі. І одна сестра якось так стало, що там вже вечірній час закінчувалось, і вона мала йти додому. Обично її проводили, чи хтось зустрічав, і там від трамвая треба було йти додому іще через парк. А в цей час вона йшла одна. Він каже, в цей момент я був в цьому парку, і ось іде молода дівчина, і я, каже, хотів на неї напасти. І тільки, каже, я як став робити цей крок, я побачив перед собою ціле військо. І це він наяву розказує. Цього не бачила ця сестра. вона пройшла мимо і пішла додому, не знаю, тільки через місяць уже він це сказав свідоцтво. Знаєте, Господь завжди піклується про нас. Він ставить відповідний час свою охорону. Той страх, який отримав знову Яков, отепер будуть нас переслідувати, тепер не дадуть нам покою. Він був, знаєте, обманливим. Потрібно було в цих обставинах довіритись Богу, визнати своє положення і довіритись Господу. Господи, в яких моментах ти мене не залишав? Я вже мав свої плани, пам'ятаєте, як він розставив тих наперед, тих позаду. А тут на тобі Господь руйнує всі ці. Зовсім не приходиться нічого втрачати, а навпаки ще більше. І ось Господь знає своїх. Господь піклується, Господь завжди готовий захистити нас і провести в той час, щоб ми дійсно побачили руку Господа і розуміли те, що виконати обітниці, не ставши на дорогу освячення, як це було в житті Якова, Яков не міг. Те, що він пообіцяв Богові, потрібна була повна переміна. Потрібно було освячення, щоб служити Богові. Щоб потім ім'я твоє, Яков, називалось в віках. Бог Авраама, Ісаака, Якова. Це є велика відповідальність. Зверніть увагу, сьогодні я би зрозумів це, що ім'ям моїм називатимуть Бога. Чи я представлятиму в віках, потім будуть говорити Бог Миколи. Наскільки це відповідає сьогодні моєму життю і тому покликанню, тому що я чиню, як я служу Господу. Це є повчальний урок для нас також. Хай Господь благословить, щоб дійсно ми представляємо Господа. Яков представляв Господа. Яков отримав оцю близьку зустріч, говорив з ним, отримав це благословіння, як уже в минулих зібраннях, от сестра Валя замітила це, каже, що Яков переживав за ці благословіння, і тут він також знову просить, каже, Господи, поки не благословиш мене, не відпущу. І ось при цих обставинах Господь все-таки працює і досягає своєї мети. Знову ж таки, в дальнішому ми будемо бачити оці повчальні уроки, потім переживання з Іосифом. І дальніше все це, казалось би, це є до кінця Господь веде тим шляхом, хоче досягти тих планів, які він уже у своїх планах поклав по відношенню до кожного з нас. Тому не будемо противитись цьому, не будемо, можливо, задовольняти в чомусь якихось успіха, але дійсно постійно довірятись йому. Якщо є якісь незрозумілі обставини, давайте задавати питання Господу. Як ти хочеш, Господи? І Господь обов'язково буде навчати і наставляти. І явився Бог, 9-й вірш. Ну, тут далі ми бачимо, зустрічаємось знову ж таки переживання. Умерла Дівора, і Іаков, це також, від, знаєте, таким відпечатком сталося, назвав це місце дубом плача. Це було також переживання для нього. І далі, і явився Бог Іакову по возвращенню його з Месопотамії і благословив його. І сказав йому Бог, ім'я твоє Іаков отнині, ти не будеш називатися Іаковом, но буде ім'я тебе Ізраїль. І нарек йому ім'я Ізраїль, що означає «боровся з Богом». І ось Господь знову нагадує йому ту обітницю, яку вже дав йому, коли Яков просив цього благословіння. Бог поміняв його ім'я і каже, нарек йому ім'я Ізраїль, будеш це ім'я нести. І як сьогодні ми бачимо, це ім'я, воно існує. Існує ізраїльський народ, існує те, що Бог пообіцяв, численний цей народ. І як ми бачимо, ось 11-й вірш, і сказав йому Бог, я Бог всемогущий. Знову відкривається ось в такій силі. Можливо, ще, я так думаю, уже тих обставин, чи то, як проводив Бог Якова, можливо, ще замало було. Господь ще з такою з любов'ю говорить до нього, каже: «Я Бог всемогущий, плодісь і умножайся, народ і множество народу буде тебе, і царі произойдуть із чресел твоїх. Землю, которую я дал Аврааму і Ісааку, я дам тебе, і потомству твоєму по тебе дам землю сію». Господь є вірний в своїх обітницях. Хай ніколи не буде нас сумніву, що можливо щось забути. Можливо, щось не виконається в нашому житті. Господь уже наперед це сказав, як обітницю Якову, і він підтвердив це, цього відкриває, як це нове ім'я Бога, каже: «Я Бог всемогущий». Довірся цьому. Зрозумій це, Яков. Я можу, і я могутній захистити тебе. Я могутній провести тебе цією дорогою, якою ти йшов, цими опасностями, неприємностями, а я є всемогутній. Я можу і зможу провести тебе таким шляхом. І знову ж таки, ось тут ми бачимо, коли Господь відійшов з міста, на котором 13-го, і 14-й сказано так: «І поставив Яков пам'ятник на місце, на котором говорив йому Бог, пам'ятник каменний, і возлил на нього возлияние, возлил на нього єлей. І нарек Яков ім'я місту, на котором Бог говорив йому, Вефіль». І 16-й вірш: «І відправились із Вефіля». Я не знаю, чому так, і дальніше потім, но Господь сказав, ось перший вірш ми читаємо: «І сказав Бог Якову: встань, пойди в Вефіль і живи там, і устрой там жертвенник». Тут же ми наблюдаємо картину, що Яков якби зробив це, устроїв жертвенник, але що? Не оселяється там. Залишає, виходить із Вефіля. І, можливо, це знову ми побачимо наслідки того, ну, я би так сказав, знову ж таки, непослушання Богу. Знову ми бачимо, вже не так довгий час пройшов по цій дорозі. Він втрачає Рахіль помирає. Це вже по цій короткій дорозі, але друга смерть. Ось друга печаль така, смуток. Навіть при цих всіх обставинах, і ось коли народився Веніамін, Рахіль, будучи ось в таких тяжких обставинах, якби дає йому ім'я, каже: «Син мого болю». Нарекли йому ім'я Беноні, но отець його назвав його Веніаміном. Але все-таки Яков бачить в цьому і називає його Веніаміном, що обозначає як син правиці. В цьому якби висловлює як задоволення іще, знаєте, бачить в цьому милість Божу, обітницю Божу, що все-таки Господь вірний в своїх обітницях. І тому хай Бог благословить, щоб ми, я не знаю як, ну, в дальнішому, а мені кажеться, що все-таки тут було проявлено таке непослушання Якова. Йому потрібно було все-таки на тому місці, де він зробив цей знову жертвенник, знову назвав це ім'я Ель-Вефіль, якби повторне те, що уточнив це, що це Божий дім. От, потрібно було тут залишатися. Але робить такий шлях, і відправились із Вефіля. «І умерла Рахіль, і погребена на дорогі Єфрафу, то є Вифлеєм. Яков поставив над гробом її пам'ятник. Це надгробний пам'ятник Рахілі до сього дня». Я бачу в тому, що от в житті Якова багато було зроблених, поставлено пам'ятників, які, як уже було сказано, на сьогоднішній день ці пам'ятники говорять до людей. І більше того, як ми бачимо, ці пам'ятники були устроєні так при дорогах, знаєте, коли люди могли бачити, проходити, задавати, можливо, питання, шукати відповіді на це, пригадувати історії, які були. І тому хай Господь благословить нас, коли ми зустрічаємо ці пам'ятники, які до сьогодні стоять, які говорять до нас, говорять із Слова Божого, ці історії, щоб вони були повчальними уроками для нас. Амінь.